galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabt iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. Waa 4 bisha February ee sanadka 2024 waa 4:10 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 idaacadda galabta iyo wararka v o edan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo booqasho ku tegay magaalada Kismaayo.
Cutubka koowaad wuxuu ka hadlayaa xeebta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya baaqada sida uu dhigayo hogaankiisu yahay. Waa cutub aad ugu muhiimsan xeebta dowladnimada Soomaaliyeed, waxaana lagu nidaamiyaa inta badan oo ku nidaaminayba arrimaha ay ka mid yihiin diinta dalka, sifooyinka muhiimka u ah mabaadida asaasiga calanka iyo astaanta qaranka.
Waxaa kale oo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee wax ka beddelka dastuurka.
Cutubka koowaad wuxuu ka hadlayaa xeebta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya baaqada sida uu dhigayo hogaankiisu yahay. Waa cutub aad ugu muhiimsan xeebta dowladnimada Soomaaliyeed, waxaana lagu nidaamiyaa inta badan oo ku nidaaminayba arrimaha ay ka mid yihiin diinta dalka, sifooyinka muhiimka u ah mabaadida asaasiga calanka iyo astaanta qaranka.
Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. warbaahinta Israa'iil ayaa Arbacada maanta sheegtay in wafdigii wadaxaajoodka ee ka socday Israa'iil ee ka qaybgalayay wadaxaajoodka ku aadan xabad joojinta Gaza ay ku laabteen Israa'iil, iyadoo Israa'iil wasaaraha Israa'iil uu ku adkaysanayo in cadaadiska militari uu ugu dambeyntii horseedi doono heshiis lagu gaadho shuruudo wanaagsan oo Israa'iil dan u ah, sida uu hadalka u dhigay. Wafdiga Israa'iil oo hogaaminayay madaxa sirdoonka Israa'iil David Barnea ayaa ka qayb galay shirkii 4 geesoodka ahaa ee ka dhacay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar, iyadoo ay weheliyaan madaxa CIA-da Mareykanka, ra'iisul wasaaraha Qatar iyo madaxa sirdoonka Masar. Laakiin wafdiga Israa'iil ayaa u muuqda inaanu awood u lahayn inuu ka wadaxaajoodkan samayn karo. Xitaa madaxa qaybta sirdoonka ee la xidhiidha la haystayaasha ciidamada ayaan ku jirin wafdiga, sida ay sheegtay warbaahinta Israa'iil. ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay dhimashada 230 104 lahaystayaal oo ay Xamaas haysatay. Maalmihii lasoo dhaafay, Xamaas ayaa xaqiijisay in duqeynta Israa'iil ay dishay tiro ka mid a dadkii ay kafaalatay, laakiin dadka dhintay weli lama xaqiijin karo tiradooda dhabta ah. dhinaca kale, afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo lagu magacaabo Matthew Miller ayaa sheegay in Mareykanka uu dib u eegis ku sameynayo wararka sheegaya in Israa'iil ay waxyeelo u geysatay dadka rayidka ah inta ay ku jirto dagaalka ay ku hayso Gaza. Dib u eegista ayaa lagu sameynayaa habraacyo looga dan leeyahay in lagu xaqiijiyo in dalalka hela hubka Mareykanka ay fuliyaan howlgallada militari oo waafaqsan sharciga caalamiga ah ee bini'aadantinimada, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa wajahaya dhaleecayn ku aadan hubka ay dowladiisu siiso Israa'iil, iyadoo ay sii kordhayaan eedeymaha loo jeedinayo ee ah in hub uu sameeyey Mareykanka loo adeegsaday weeraro sababay dhimasho iyo dhaawac dad rayid ah oo aan waxba galabsan. Aqalka sare sanadka ayaa 3 meel mariyey lacag gargaar oo la siinayo Ukraine iyo Israa'iil iyo Taiwan, waxaana ogolaaday 70 mudane oo ka mid a 100 mudane ee uu ka kooban yahay golahu. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay aqalka hoose ee Mareykanka inay si degdeg a u meel mariyaan lacagta la siinayo Ukraine, Israa'iil iyo Taiwan, taasoo gaaraysa ilaa iyo $900 million. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa markiiba soo dhaweeyey tallaabadan isagoo uga mahadnaqay dowladda Mareykanka, wuxuuna ku tilmaamay in lacagtani ay badbaadinayso nolosha Ukraine ee ay ku soo duuleen Ruushku. Senator Jack Schumer oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda ee golaha senatka ayaa tallaabadan ku tilmaamay inay tahay mid taariikhi ah. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta tegay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamul goboleedka Jubbaland. Faahfaahinta booqashada madaxweynaha waxaa inoo haya wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Wabdiga madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaa halkaas si weyn ugu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo oo uu horkacayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mid u gacan qaaday inta badan bulshadii ku soo dhaweysay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo iyagoona si weyn u soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa ayaa loo gelbiyay xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo, gaar ahaan guriga martida, iyadoona halkaasi ay wada hadallo uu kula leeyahay madaxweynaha Jubbaland. Inkastoo safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aan la shaacin waxa uu yahay islamrahaantaana ujeedka socdaalkiisa aanu jirin laay hadda cid ka hadashay ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo waxay sheegeen in ay si weyn u soo dhaweynayaan uguna faraxsan yihiin in magaalada Kismaayo uu yimaado wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxaan ay guddoomiyo haweenka degmada Kismaayo, maanta waxaan halkan u taaganahay inaan soo dhaweyno madaxweynihii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, halkaas oo ay ka socoto soo dhaweynta madaxweynaha oo aan ilaashale u taagnayn airportka. Waxaan ku faraxsanahay in madaxweynaha qaranka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu yimaado magaalada Kismaayo. Dib u doorashadiisii waa markii ugu horreysay ee uu yimaado Kismaayo, waa markii labaad uu yimaado. Waxaan leenahay madaxweyne soo booqashada ara waan kugu soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsanahay, waxaana jecelahay inaad marar badan kusoo noqnoqoto Kismaayo.
Mudane madaxweyne kusoo dhawow magaalada Kismaayo, guud ahaan shacabkii Jubbaland iyo mas-uuliyiintii dowladda oo ugu horreeyay madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, dhammaantood maanta waxay diyaar u yihiin soo dhaweynta munaasabadan qiimaha badan ee loogu talagalay soo dhaweyntaada. Waxaan si gaar aan u bogaadinaynaa oo aan maaragtay kugu hambalyeynaynaa guulaha waaweyn ee dowladda federaalka Soomaaliya ee aada hormuudka ka tahay ay gaartay sanadkan gudihiisa.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada hadallo galabta kula leh xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Jubbaland, gaar ahaana madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, iyadoona ilaa iyo hadda ayaanay faahfaahin ka bixin ujeedka socdaalkiisa magaalada Kismaayo ku yimid. Mas-uuliyiinta maamulka ayaana intooda badan ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan ujeedka socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee uu ku yimid maantay magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka doodaya cutubka koowaad ee dastuurka dib u eegista lagu sameynayo oo toddobaadkan ay soo gudbiyeen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka. cutubka koowaad ayaa ka kooban 9 qodob, waxaana raaci doona dooda cutubyada 2, 3, iyo 4 ilaa 8 xildhibaan ayaa la sheegay in ay maanta isqoreen si ay dood uga dhiitaan cutubka koowaad. haddaba qaar ka mid a isbedelada lagu sameeyey dastuurka iyo sida uu ku noqon karo dokumenti dhaxalgal ah ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib oogista dastuurka Burhaan Aadan Cumar. ugu horreyna waxa uu ka hadlayaa isbedelada lagu sameeyey cutubka koowaad.
waa mahadsan tahay. cutubka koowaad wuxuu ka hadlayaa heybta jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya baaqaba sida uu dhigayo ciwaankiisu yahay. waa cutub aada ugu muhiimsan xeebta dowladnimada Soomaaliyeed, waxaana lagu nidaamiyaa inta badan oo ku nidaaminayba arrimaha ay ka mid yihiin diinta dalka, sifooyinka muhiimka u ah mabaadiida asaasiga, calanka iyo astaanta qaranka, sareynta dastuurka, afka rasmiga, iyo sidoo kale xuduudaha jinsiyadda muwaadinku uu leeyahay uu yeelanayo, iyo sidoo kale caasimada jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Marka 9 qodob baa si guud buuga koobnaa asalkiisuna saas u ahaa, laakiin 9 qodob baan si naxnaaxinay oo maadaama dastuurka hadda aan haysanay uu ingiriisku ugu qoray marka hore, soomaali badan iyo khaladaad badan ay ku jirjireen oo soomaaliga dib baa loo saxay, meeshii faahfaahin u baahnayna faahfaahin baan ku aadinay, sidoo kale meelihii u baahnaa in isku xirana waa isku xirnay. si guudna waxaa loogu soo kordhiyey axkaam arrimaha xoojinaya oo ay ka mid tahay reebidda cayada diinta Islaamka iyo wax kasta oo wax u dhimaya diinta, sadootiin ba islamofobia iyo arrimo badan ba dunida jiray marka arintaasna waxaan aragnay in qodobka labaad oo diinta dalka ka hadlaysa inaan ku darno oo mataqaana lagu xojiyo waxa kaloo ka mid ah oo hoggaansanaanta ku dhaqanka iyo talinta dastuurka ayadana waa aragnay inay muhiim tahay oo mataqaana sii xoojin dastuurka dalka inuu mataqaana loo hoggaansamo dhammaan heedaha iyo dowladuba u hoggaansamaan waxaa kaloo ka mid ah qodobka ka hadlay afka shaqalada cusub baan sii xoojinaysa in dowladdu ay ilaaliso afka soomaaliyeed ku dhaqankiisa iyo sugaantiisaba sidoo kale waxaan ku xoojinay ilo sharafto oo kale marka arrimaha guud axkaamta guudna waa xoojin ah laakiin nuxurkii cutubka koowaad waxba lagama midayna laakiin farsamo ahaan baan isku adaadinay iyo sharaxaad iyo sidoo kale meelihii faahfaahin baahnaa iyo faahfaahin ku darnay
waaye maxaa u dhihi weydeen xuduudda soomaaliya degme hebel bay ku eg tahay jihooyinu baad sheegteen wadanka wadamada dhinacyada ka xiga iyo badweynta intii oo dhinaca bariya
waa mahadsan tahay haaruun xuduudaha horta daraasaad baan ka samaynay dastuurkii lixdankii iyo dastuurkii soomaaliya waxay barsamaadkii soo yeelatay saddex dastuur kun sagaal boqol iyo lixdankii iyo kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii iyo kun sagaal boqol sagaashankii xuduudo cayiman ba oo jihooyin ah kuma xusneen saddexda dastuur hore balse jihooyinkan waxaa la xusay dowladihii dambe oo kumeelgaarka ahaa iyo axdiyadii caabta 2000 iyo sidoo kale 2004 iyo dastuur kumeelgaarka ahaa oo kadib 2012 laansixiyay saddexda labada axdi iyo dastuurkan kumeelgaarka bay ku qoran tahay kuwii hore horta kuma xusneen intaa waxaa sii dheer guddiga madaxa banaan wuxuu sameeyey daraasad dheer oo warbixinta ku xusan oo sidoo kale wadamada caalamka sida xuduudaha u jiheeyaan lagu xuso jihooyin macaa lama sheego degmooyinka iyo waxaasna iskaba daaba marka macaa jihooyin lama sheego si guud waxa la yidhahdaa xuduudaha dastuurka lixdankii iyo tobaatan sagaalkii sagaashan kulli waxa ku taalay iyo kanba in xuduuduhu ay yihiin lagu maxadgudbaan iyo si guudna ay sheegayso inay ku jiraan dhammaan hawada iyo dhinacaas marka anugu ku geysgareyna maadaama dastuur la qorayo waxay ku qoran tahay si kooban baa loo qoraa tanna sideedii baan u deenay oo maalman taaban baan ogta
waayo qodob waxaa jira ah aada leedihiin qof ama qayb soomaaliya ah si gaara uma sheegan karto gobonimada iyo madax banaanida wadanka haddaana qaldanayn qodobka waad sixi kartaa laakiin markaad qodobka qoreyseen maxaad niyadda ku hayseen
waxaan niyadda ku hayna waxay tahay soo jeedimaha arrinta ku saabsan madax banaanida ama gobonimadu ma qeybsanto waxaa la diidan yahay in si gaara ay cid u sheegato ay tiraahdo mataqaanaa gobonimada anagaa leh ama qof kamida ama dabcan gobonimadu soomaaliya in si gaara cid isku xijiso ama cid gaara bay waxay ka dhigaysaa mataqaanaa bay reebaysay marka saasaan usii xoojinin
waxaan rabay qodob ahaa inaan ku weydiiyo dastuurkan hadda waxaad ku darteen heshiisyo siyaasadeed oo darbtaan in qayb ay ka noqdaan sidaan filayo marka heshiisyada siyaasadeedeed ku daraysaan waa kuwe tira may leeyihiin kuwa laga tegay oo lagu daray miyaa jira midda kale khilaaf siyaasadeed baa jira oo waad la socotaa ugu yaraan maamul goboleedka puntland ay leeyihiin cagta ha loo dhigo ha la hakiyo weli ha la wada hadlo ka waran jawaabtaada maxay
tahay waa mahadsan tahay si guud haddaan usoo koobo horta heshiis dastuurka dib ugeysiisu waa laba qeybood qeybna waa qeyb farsamo oo arrimaha hadda aan ka hadlin u badan qeybna waa qeyb u baahan wadaxaajood siyaasadeed oo dastuurku sheegayo in wadahadal laga soo galo kadibna go-aan laga gaaro waxay soo gaareen marka xukuumadda federaalka iyo xukuumad dowlad goboleeda ba heshiiska gaaraya arrimo uu tilmaamaya ku jiray oo ay ka mid tahay arrimaha hadda ay kamid tahay khayraadka maaliyadda siinta awoodaha waxaasoo dhan ilaa hadda waxaa la gaaray lix heshiis ba anagana soo gaaray guddigeyga madax banaan guddigeyga madax banaan marku shanta heshiis lixda heshiis laba heshiis baa cutubyadan ku jira aan soo gudbinay cutubka saddexaad waxaa ku jira heshiiska khayraadka oo ahaa shidaalka imaadanta oo 2018 June lagu gaaray magaalada Baydhabo oo halkaa lagu heshiiyey sidoo kale heshiiskii doorashooyinka oo cutubka afaraad ku jira marka heshiisyadaas waxaajood bay leeyihiin madaxda fulinta oo madaxda siyaasadeed soo jeedin siyaasadeed ama go-aan siyaasadeed ama heshiis siyaasadeed bay soo gaari karaan baarlamaankan awood uu silaanaya inuu mataqaanaa ama ku raaco ama diido ama gebi ahaanba mataqaanaa bedelo anagu keliya si qeyn baan lahayn inaan qodob u bedelno waan aragtay qodobka dacwada kafrada oo kale ee hal qodob oo qodob buu ahaa haddana waa 12 qodob oo faafaynta heshiiskii golaha tashii qaran soo gaaray doorashooyinka soo gaaray ee ay samaysay iyo sidoo kale heshiiskii shidaalka oo dadka saddexaad sano ee wadidiisa afka lagay kadibna xeerar baa loo sii bedeli karaa saad ogtahay xeer baa hormuus laga sameeyey wakiil shidaalka oo Soomaaliya hadda ay leedahay marka heshiisyadaas waxaa lagu madlan yahay marka u dambeysa awoodda u dambeysa suuta suuq qabo jadwalka koowaad C iyo D wuxuu sheegayaa in marka shaqada ay soo dhamaato baarlamaanku uusa awoodda u dambeysa isagu uu yeelanayo oo mataqaana ama ku raaci karo ama diidi karo hadda saan sheego kale
arrinta ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed
waa masantahay inkastoo guddi farsamaan ahay oo guddi siyaasi aan ahayn laakiin dabcan in arrimaha hadda taagan inta badan dowlad goboleed oo ku shiiyay heshiiska khayraadka iyo shidaalka macdanta gabi ahaan waa lagu soo heshiiyey oo Puntland qayb ka ahayd magaalada Baydhabo oo 18 heshiiska labaad oo hadda doorashooyinka Puntland mooyaane inta kale waa lagu shiiyey Puntland waxa rajeynaynaa dabcan wada hadallada uu la socdo oo ilbaabka waa furan yihiin dowladda baarlamaanka uu la socdo waxaan ku rajaynayaa dabcan siyaasi ma yihiin oo siyaasiyan uma hadlayo laakiin wada hadalladaas ay ku soo imlaadaan si guula oo mataqaanaa inta dowladda baarlamaanka socoto loo soo gudbiyo
waayahay heshiiskaas doorashada waad ka hadasho Puntland wayba ka maqneyd kan shidaalka laftigiisa Baydhabo lagu gaaray 2018 dhaliilo weyn baa ka jiro guddiga haddana qaldanayn khabiiradan guddiga maaliyadda ee Soomaalida ayaa janibta ay ku wada jiraan dhaliilo badan bay u soo jeediyeen dhaliilaha waxaa ka mid ah tusaale ahaan dowladdu markii badda laga soo saaro shidaal 450 bay leedahay maamul goboleedkuna 450 degmada laga soo saarayna 410 maamul goboleedyada kale oo dhanna 10 kale qaybsanayaan marka waxay ku doodayeen khubaradu barnaamij baan ka sameeyay arrintan in qaybsiga shidaalka oo cadaalad darro noqonaya wadanku kala hormarayo tusaale ahaan haddii 1 bilyan oo dollar shidaalka ka soo baxdo halka iyo degmada ka soo baxday markaas ku wada darto waxay qaadanayaan tusaale ahaan ilaa 300 milyan oo dollar halka maamul goboleedyada kale oo dhan laga yaabo inay 100 milyan ay qaybsadaan marka qodob iyo heshiis sidaas u kala hormarinaya wadanka oo aan simayn khayraadka wadanka markay noqoto khayraadka wadanka dowlad federaalka ka mas-uul ah layiri marka seed ugu darasan dastuurka heshiis sidaas cadaalada roo
waa maansan tahay Harun runtii anigu horta maadaama dastuur waxaan qoreynaa dastuur tahay oo aan hadda dibuugistiisa ku jirno anagu waxaan ka shaqeynaynaa waxay tahay mabaadi' guud horta falanqeyn iyo lafagurida heshiiska ku sameynaynay almost 3 qaybood baan u kala qaadaynay heshiis kasta heshiis qayb geli karta dastuurka iyo qayb geli karta xeerar noqon karta iyo qayb noqon karta siyaasad iyo arrimo lamida 3 qaybood baan heshiiska u kala qaadanay heshiiska hadda hadduu soo galo khayraadka dabiiciga ah oo kale waa tirii khalaad doon baa ku jiray oo runtii ay jiraan inay khalaad doon jireen ku jireen u baahan in dib ugu sameeyo anagu heshiiskan waxaan gelinay mabaadi'diisa aasaasiga ahaa baa waxaan gelinay dastuurka laakiin waxa faahfaahina iyo dowlaha kale heerka oo principle-ina aan ka dhignay in khayraadkan ugu qaybsado si mataqaana cadaalada oo ku beeskareysan mataqaana baahiyaha iyo mataqaana khayraadka iyo sidoo kale in xeer goonina hadhow lagu sii faafayn doono sidoo kale waxaan sheegnay in hay'adahaas la rabo in si cadaalada ay ugu shaqeeyaan ay tahay khayraadka dabiiciga ah oo ay ka mid yihiin laasaaso hay'adda macdanta iyo hay'adda biyaha iyo hay'adda batroolka sidoo kale waxaan sheegnay guddiga u xilsaaran qoondeynta iyo dirdirgelinta ururinta dakhliga inuu asaguna sugo in dakhliga ka yimaada hantida dabiiciga ah ay si cadaalad ah u wadaagaan dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose ee jumhuuriyadda qaranka Soomaaliya marka guddigaasna wuxuu u xilsaarnaan doonaa mataqaana inuu sugo arrinta hadda sheegaysa oo cadaalad darrada laga baqayo inuu sugo hay'adihii mekanismkii lagu sameyn lahaana dastuurkan wuxuu sameeyay laakiin faahfaahintii iyo intaan baa loo kala qaatay waxaan u deynay mataqaana in kan uu hago awrto dastuurkeena 44 qodobka ah baa sheegayay haddana wuxuu noqday 46 marka hore wuxuu sheegay kaliya wada hadal baa laga galay laakiin hadda waxaan gelinay mabaadi'di hagaysay in arrinta cadaalad darraysan dhayn oo iyo mekanismka lagu helilahaa iyo hay'adihii ilaalin lahaa imtixaan in cadaalad darra dhicin بكشفيني أمرك
way qodob kale oo cilad laha ba jiray oo ku jira heshiiskaas tusaale ahaan ama uu san kala cadeyn ma aqaan idin ku sidaad waxa la seen waxa weeyaan in xuduudaha dhulka gobolada waaba la yaqaanaa waa maxaa ku raawla isla garan kara laakiin badda markay noqoto ila shidaalka badda laga soo saaraya degmada oo hoos imanayo shidaal laga soo saaray badda hadii uu ku yaalo meel xuduuda laba maamul gobolad u dhaxaysa xariiqaas xuduuda waxa weeye ma la jiifinaya mise waa la toosinayaa sababtoo ah haddii la jiifiyo waxaa laga yaabaa inuu dhinac maro ceelkii shidaalka haddii la toosiyana dhinaca kale uu maro marka sidee lagu xaqiijinayaa xuduudihii maamul goboleedyada dhinaca badda markay noqoto
waa maadsan tahay cutubka shanaad haaruun cutubka shanaad horta maana gaarin dowlad goboleedyada xuduudahooda ilaa hadda saad ogtahay qodobka 49aad baa oo dastuurkeena hadda aan haysana sheegayay in xuduudaha dowlad goboleedyada sidii ahaanayaan intay ka koobnaanaysay u dhismayaan sheegayay iyo tiradooda ay sidee noqonayaan marka cutubka weli maanan gaarin runtii welina waxaa jirta soodimaha loo adeegsanayo xuduudaha mataqaanaa dowlad goboleedyada weliba ma cadda lamana sameyn guddiga wuxuu saarnaa xilligiis waa dhammaaday saad ogtahayna hadda soo jeedinta cusub waxaan ka dhignayba iyadoo heshiiskii golahooda ka shaqan lagu gees garanayo guddiga doorashooyinka iyo soodimuhu inay israacaan oo soodimaha ay mas-uul ka noqon doonaan guddigaas oo boundary commission iyo electoral commission ay isku noqon doonaan mas-uulna ka noqon doonaan marka weli ma dhicin guddiga ka howlanaa daraasaad baan ka sameeyey marka welina maanan gaarno cutubka shanaad oo hadda waxaan rajeynaynaa markii aan gaarno qodobka 49aad inaan arrintaas
waayo waa kugu dheereeya su-aasha u dambaysan kuweydiinay waxa weeyaan heshiiskan hadda aan dhahe wax ka bedelkan dastuurka aad ku samayseen waxaad arkayseen baarlamaanka baarlamaankuna markay ka doodaan way ansixinayaan marka sax miyaa fasiraad ah dadka kuma soo laabanayo fikrad kale oo ka banaan ma jirto sababtoo mar hadday ansixiyaan dooddii saasay ku xidhantay afti un buu aadaya
waa maadsan tahay horta hadda waxaa garab socda oo hadda aan wadnaa oo la tashadii degweynaha iyo dowladdaba waan iyo heelaha dowladda heer federaal heel dowlad goboleedyada waa bilownay la tashadaada socon doonaan wayna garab socon doonaan dooda xildhibaanada labada aqal waana lis mataqaana soo jeedimaha ama natiijooyin ka dhasha la tashiga dadweynaha iyo heelaha dowladdu waxaa lagu darayaa sida dooda baarlamaanka wixii ka dhasha doodaha ka dhasha iyo natiijooyin ka dhasha loogu dari doono loogu sii cusleyn doono looguna biirin doono baala natiijooyin kasoo bixi doona latashiyada latashiyadaasna hadda waa bilaaban doonaan qaarna waa bilowna hadda waan kushiya culimadoo kale waa latashi waan kala sameynay mataqaanaa dadka kalena oo bulshada rayidka iyo sidoo kale dowlad goboleedyada baarlamaankooda sidoo kale qeybaha kala duwan hay-adaha dowladda wasaaradaha iyo fulinta iyo khubarada oo tarit consultation aan samayn doonaa hadii la yiraahdo dadka khubaradaha siyaasiyiinta sidaas oo kale baan kala tashan doonaa tarit consultation kooban oo xadidan oo mataqaana sidaas oo kale si lamidana social media iyo digital ahaana waan isticmaali doonaa hadii la yiraahdo kadib wacyigelin baa markii ansixintu dhacdo kadib dabcan afti baa dhacaysa aftidana dadweynaha oo dhan baa ama diidaya ama yeeri doona hadii la yiraahdo laakiin aftidu intaysan dhicin ka horna waxaa dhici doonta laftigeeda wixii la gafay oo kale in dib loo eega mar labaad iyo mar saddexaad intaan aftida dadweynaha loo gudbin mar labaad
aada ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka federaalka ee soomaaliya burhaan aadan cumar oo u warramayay wariyaha v o e da haaruun macruuf halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a iyadoo weli taagan tahay colaadda khaza ayaa saraakiil ka socota wadamada reer galbeedka iyo kuwa carabta ay isku dayayaan inay demiyaan ama aanay demin rajada laga qabo xabad joojin gargaarka bini aadanimo oo la gaarsiiyo dadka baahan iyo sii deynta la haystayaasha dhaqdhaqaayadii ugu dambeeyey ee diblomaasiyadeed warbixin ay ka qortay v o a waxaa inoo soo koobaya jamaal axmed cusmaan
wadahadalada ayaa kuwa wanaagsan sida uu sheegay sarkaal sare oo masriga
had a packed day of diplomacy in the Middle East and shared this new development at a press conference in Qatar.
So, together with Qatar and Egypt,
Israel ayaa sheegtay inay tahay inay xididada u siibto afar guto ka tirsan dagaalyahanada Hamas waa sheegtay inay ku sugan yihiin magaalada halka milyan oo Falastiiniyiinta ay la ciirayso halkaas oo sheegtay inay ka baaqanayaan ciidamada Israa'iil ee gudaha magaalada Rafah ka soo badbaadiyay laba la haysteen sheegay waxa hawlgalladaasi lagu dilay 74 Falastiiniyiin ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay warfadiyanka in rajadiisa dhabta ay tahay inuu daxajood lagu sii daayo dhammaan la haystayaasha iyo in la joojiyo colaadda si looga fogaado weerar dhinac waliba leh oo lagu qaado Rafah halkaasoo dugdhaxaad u ah buu yidhi nidaamka bini'aadamnimada ee halkaasi taasina waxay keenaysaa cawaaqib aad u daran ayuu warkiisa sii daba dhigay guterres waxa uu yidhi waxaa jira burbur ku yimid nidaamka guud oo xadidaya gaarsiinta gargaarka bini'aadnimo ee falastiiniyiinta barakacay isagoo ku eedeeyey israa'iil waxaa jira buu yidhi xanibaado ay soo rogtay israa'iil oo aan la hagaajin kuwaas oo xadidaya buu yidhi gaarsiinta gargaarka bini'aadnimo dhinaca kalena hababka iska hor imaanaya ee ujeedkiisu yahay in lagu ilaaliyo gaarsiinta gargaarka bini'aadnimo ee la xiriira howlgallada military ayaan ahayn kuwo waxtar leh ayuu warkiisa sii daba dhigay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in falastiiniyiinta mangalyada kasoo doontay rafax la siin doono marin nabdoon oo ay uga baxaan halkaasi una dhow xadka masar laakiin muusan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan halka ay aadayaan qaramada midoobay waxay sheegtay inaysan waxba tari doonin in falastiiniyiinta la raro masarna waxay tilmaamtay inaysan ogolaan doonin in xadkeeda lagu soo qulqulo jalya tuma oo aafayeen u hadashay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ee unrwa ayaa sheegtay in aan lagu wargelin wax qorshaha israa'iil ay waddo oo lagu daadguraynayo dadka ku dhaqan magaalada rafax
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo warbixintaasi inala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka kongareska maraykanka ayaa xalay u codeeyey in mansibka laga qaado wasiirka amniga gudaha Alejandro Mayorkas iyagoo ku eedeeyey in uu mas-uul ka yahay qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ah ee sanadkii hore kasoo gudbayey xadka maraykanka iyo mexico warbixin arrintan ku saabsan oo waxaa soo diray wariyaha v o e da ken bredmeyer waxaa soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
natiijada codaynta ayaa ahayd 214 oo ha u codaysay iyo 213 oo diiday laakiin 3 xildhibaan oo jamhuuriyiin ah ayaa la codeeyey xubnaha dimuqraadiyiinta oo diiday in wasiirka mansabka xayuubin lagu sameeyo xubnaha aadka xagjirka u ah ee jamhuuriyiinta ayaa muddo bilooyin ah waxay beegsanayeen mayorkas iyagoo mushinkooda xilka xayuubinta uu toddobaadkii hore ku guuldaraystay hal cod oo keli ah kadib markii 3 jamhuuriyiin ah ay diideen in mushinka uu meel maro halka hoggaanka xisbiga ee aqalka hoose uu ku guuldaraystay inay xaqiiqsadaan inuu soo xaadirayo xildhibaan dimuquraadi ah oo diidanaa mushinka kaasi oo ku maqnaa cisbitaal uu qaliin ku sugayey codaynta habeenkii xalay ee talaadada ayaa ahayd mid natiijadeedu ay isku dhoweyd laakiin lagu meelmariyey xilka xayuubinta wasiirka oo 64 jir ah iyadoo uu fadhiga soo xaadiray hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriyiinta steve scalise oo codayntii toddobaadkii hore aan imaanin isagoo ku maqnaa daweyn la xiriirta cudurka kansarka mayorkas ayaa noqday wasiirkii labaad ee taariikhda maraykanka ee mansabka xayuubin lagu sameeyo iyadoo william belknab oo ahaa wasiirkii dagaalka sidan oo kale lagu sameeyey sannadkii 1876-kii mansabka qaadista mayorkas oo siyaasad ahaan u dhiganta eedeen ayaa caddayn karta in ay noqoto guul astaan oo keli ah u ah xubnaha jamhuuriyiinta ee sida weyn u dhaleeceeya kuwaasi oo doorashada soo socota ee novembar isha ku haya inay ku weeraraan qaska ka taagan xuduudda koonfureed ee maraykanka oo ay dusha u saaraan madaxweynaha dimuqraadiga ah joe biden iyo sharci dejiyaasha dimuqraadiga ah bishii diseembar ayaa xadka maalintii waxaa lagu xirayey ilaa 10,000 oo qof oo ahayd tiradii ugu badnayd aqalka sanadka oo ay dimuqraadiyiintu ku maamulaan aqlabiyad 10 senatar ah halka jamhuuriyiintu ay ku leeyihiin 49 senatar ayay caddahay inay dembi ku weyn doonaan mayorkas codad gaaraya 3 meelood 2 meel ayaa loo baahan yahay si mansabka xayuubinta aqalka hoose uu sameeyey ay u meel marto taasi oo ka dhigan in ugu yaraan 18 senatar oo dimuqraadi ah ay haa ugu codeeyaan xilka xayuubinta waaba haddii dhammaan jamhuuriyiinta aqalka sare ay u wada codeeyaan in mayorkas xilka laga xayuubiyo hadda oo aqalka hoose oo eedda xilka xayuubinta mayorkas meel mariyey aqalka guurtida ee sanadka ayaa ku qasban in ugu yaraan uu dacwadda furo laakiin golaha ayaa u codayn kara in la baabi'iyo qodobada xilka xayuubinta la diido eedaha amaba waxay qodobada xilka qaadista u gudbin karaan guddi gaar ah mansabka xayuubinta mas-uuliyiinta ugu sarreysa maraykanka ayaa ku xiran inay galeen dembiyo waaweyn iyo khaladaad mayorkas ayaa sheegay in eedeymaha loo soo jeediyey ay yihiin kuwo aan sal iyo raad toona lahayn islamarkaasina uu shaqadiisa sii wadanayo xubnaha xisbiga jamhuuriga ee doonayay in xilka laga xayuubiyo mayorkas ayaa sheegay inuu ku xadgudbay sharciyada socdaalka isagoo aan xirxirin soo galooti badan oo yimid xuduudka iyo inuu fuliyey barnaamijka sii deyn sharafeedka bani aadamnimo oo u ogolaanaya dadka aan sida kale ugu qalmi lahayn inay dalka soo galaan. Waxay sidoo kale ku eedeeyeen inuu been u sheegay kongareeska markii uu ku dooday in xuduudku uu yahay mid sugan. Dimuqraadiyiinta iyo qaar ka mid a khubarada sharciga ayaa ku dooday in dooda la xiriirta mansabka xayuubinta mayorkas ay asal ahaanba tahay khilaaf siyaasadeed oo aysan ahayn arrin buuxinaysa heerka dacwadaha dastuuriga ee Maraykanka ee ku qasbaya mas-uulku inuu galay dembiyo waaweyn iyo khaladaad. Xubnaha jamhuuriyiinta ayaa ku weeraray Biden iyo mayorkas inay fududeeyeen xanibaadaha xuduudaha kadib markii Biden uu ka adkaaday madaxweynihii jamhuuriga ahaa Donald Trump doorashadii 2020 uuna bedelay sharciyadii socdaalka ee Trump uu soo rogay. Toddobaadkii hore xilli ay sharci dejiyaal badan oo jamhuuriyiin ka tirsan aqalka hoose riixayeen xilka qaadista mayorkas ayay haddana diideen soo jeedin sharci oo ka timid aqalka sanadka ayna soo ogolaadeen xubnaha labada xisbi taasi oo kontaroolkii ugu adkaa muddo sannado ah kusoo rogi lahayd xuduudaha kadib markii Trump uu muujiyey inuu sharcigaasi kasoo horjeedo uusanna sharcigaasi ahayn mid aad u adag. Kontaroolada socdaalka ee laga soo galo Maraykanka ayaa caddahay inay noqon doonto arrin uu buux u noqota tartanka madaxtinimada ee doorashada November halkaasi oo Biden iyo Trump ay u badan tahay inay mar kale fuuda isdari doonaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinay warbixintii wariyaha V o eda Ken Bredmeyer. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V o a. Halka dhigista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V o a. Ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka ayaa midba midka kale uu sheegay in uu khasaare gaarsiiyey iyadoo Ukraine ay sheegtay in ay burburisay markab uu Ruushku leeyahay halka Ruushkuna uu sheegay in ay soo rideen diyaarad nooca droneska ah oo ay Ukraine leedahay. Warkan ayaa imanaya xilli mas-uuliyiinta Ukraine ay sheegeen in toddobaadyadii lasoo dhaafay ay kordheen weerarada aaggaasi ka dhacaya. Warbixin ay arrintan V o a du ka qortay waxaa inoo soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Militariga dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in markab weyn oo ah nooca diyaaraduhu ay ku degaan oo Ruushku leeyahay ay ku burburiyeen badda madow gaar ahaan meel u dhow gobolka Crimea ee Ruushku haysto. Militariga Ukraine ayaa ku sheegay markabkan Ruushku leeyahay magiciisa Sisara Kunikov, kaasoo ay sheegeen inuu ku sugnaa biyaha meel u dhow magaalada Albka xilliga weerarku dhacayay. Ma jiro wax waro ka soo baxay dhinaca Ruushka. Ciidamada Ukraine ayaa sidoo kale dhowr markab oo Ruushku leeyahay ku burburiyey badda madow tan iyo markii Ruushku bilaabay duulaanka uu ku qaaday Ukraine 2 sano ka hor. Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa iyadoona dhinaceeda ku warantay in hanaankooda difaac uu habeennimadii burburiyey 9 diyaaradahan duulyaal ahayn ee droniska oo Ukraine ay leedahay, kuwaasoo 6 ka mida ay ku sugnaayeen badda madow. 2 diyaaradood oo kale oo noocaan duuryaal ahayn ayaa iyagana lagu qabtay gobolka Belgrade, halka mid kalena lagu burburiyey Florence sida ay wasaaradda gaashaandhigga Ruushku sheegtay. Sidoo kale maanta mas-uuliyiinta dalka Ukraine waxay sheegeen in weerara xidhiidha oo Ruushku habeen barkii ku qaaday halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof oo ku sugnaa magaalada bariga dalkaasi Ukraine ku taala Donetsk. Maamulka magaalada Saraydoon ayaa iyaguna boga telegramka ku baahiyey in duqayn uu Ruushku ku sameeyey ay ku waxyeeleeyey 9 dhisme iyo weliba cusbitaal, iyadoo 3 qof ay dhinteen 12 kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen. Fredin Falashkin oo ah gudoomiyaha gobolkaasi ayaa boga telegramka maanta ku sheegay kadib markii cusbitaalka la duqeeyey in 100 bukaan laga saaray cusbitaalkaasi islamarkaana loo wareejiyey magaalooyinka u dhadhow. Magaalada Saraydoon ayaa ah magaalo ay ku noolaayeen in ka badan 20,000 oo qof ka hor dagaalka, waxaana ay 20 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan tahay kiidii hore bariga ee dagaalku ka socdo. Saraakiisha dalka Ukraine ayaa iyaguna ku warramay korar ku yimi weerarada aaggaasi ka dhacaya toddobaadyadii lasoo dhaafay.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V o a. Halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V o a oo si toosa idinka imanaysa Washington.
laqabsiga nolosha Muqdisho ayaa ku adkaatay waqtigan qoysas barakacayaal ah kuwaasi oo afar bilood ka hor qaar ka mid ah gobolada dalka uga soo barakacay daadadkii El Nino ee ku dhuftay Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Qoysti.
Qoysaskan oo ku sugan kaam ku yaala degmada Dayniile ayaa ilaa waqtigii ay soo xerogaleen aan helin wax gargaar bani aadminimo ah, waana kuwa niyad jab xoogan ka muujinaya waayaha adag ee ay dhex maquuranayaan. Cabdi Cali waa aabe 60 jir ah, wuxuuna V O E u sheegay in isaga iyo qoyska oo ka kooban 11 ruux ay ku adkaatay la qabsiga nolosha Muqdisho oo ah halka ay soo maciinsadeen.
Waxaan ku soo barkacay Bariire, degmada Bariire, beerare aan ahay. Wixii sanadkan tacabi jirnay ama ku noolan lahayd ama ilmaha laga bixin lahay, biyahan uu soo gooyey, ilmihii hamar kula soo orodnay. Waxaan joognaa degmada Dayniile, gaajadii aan ku soo baxanay alaana ku sugnahay. Ilmihii magaalka ma kala kasaayaan, waxaa laga shaqaysanaya leeyahay god iyo iisheeg, laga shaqaysanaya guday-gudaygii iyo ilmihii magaalkii ma kasaayaan oo kusoo laabanayaan. Si wax waa baxayaan, badilkooda qaadanayaan waa baxayaan, waa kusoo laabanayaan. Ilmi yaradan qabaa 60 jiran ahay, ilmi 14 dhalay, 4 Allah u naxariis waa iga sagiran, 10 ii joogto 10kii, 3 waaweyn ah, 7 waa yaryar yihiin. 7dii waxaan siinay mahaayo, waxaan sii lahayd badarkii oo maqaashu ii sheeg 7 ii meel xasmari ii marayaan ii go'een, waxaan siinay mar si adas ama falka waxaan ku codsanaynaa inaan ugu soo aabiyaan.
Qoysaskan ayaa sidoo kale wajahaya dhibaato dhanka hoyga ah, waana kuwa dalbanaya baca ay ku dataan aqalada cooshadaha ka samaysan ee hoyga u ah. Waatan Xaliima Maadey.
Buush bac ma loo hayo, wax la unaayo ma leh, ilmihii waa dandareysan yihiin, waa rafaadsan yihiin, dhar ma qabno, wax la unaayo ma qabno, meel aan ku bilaabno ma hayno. Waddankii aan joogna waa nalaga soo shabi, ilaahay daruurtiisa dadka soo shabisa oo mana soo galan, abaar kale mana soo dhayn, laakiin aaran ilaahay aafili jirta ay maati. Biyo haddii dad dileen oo hoola dadileen oo macaragti dhar daadiyeen oo cunto qaadeen, marka naftaayna la soo baxsanay.
Batuule Maxamuud oo ka mid ah barakacayaasha ka soo hayaamay magaalada Baydhabo ayaa si kooban uga hadashay safarkii ay ku soo beegsatay Muqdisho, iyadoo dhanka kalena ka dayrisay xaaladda nololeed ee ka jirta kaamka ay ku sugan tahay.
Dhammaysiin codsadaana walaalaha masduunka ah Baydhabo muddoka dandarowtay ka rafaadiya ena owlaadaka silacsan oo irsaagna neenhayna oo cuntana neenhayna oo geega meela ka salacsanayana ena meelyaha qubani.
Xawo Maxamed oo ah horjoogaha kaamka ay qoysaskani soo maciinsadeen ayaa ka warbixisay goobaha ay dadkani ka yimaadeen iyo dhibaatooyinka haysta, waxaanay dowladda iyo hay-adaha samafalkaba ka codsatay in gargaar bini aadminimo lala soo gaaro barakacayaashan.
Dadkaas walaalka ah muxuu ahay annagu waa nagu soo hirteen meel bannaan oo iska soo fadhiisteen, annaguna waxa hadda aan qaban karno weyna waa u qabanna aan leennaa ma jiraan. Dadkaas walaalka waxay ka yimaadeen qaar waxay leeyihiin Baydhabaan ka nimid, qaar waxay leeyihiin Baldweynaan ka nimid, qaar waxay leeyihiin Bardheeraan ka nimid, qaar waxay leeyihiin Nawaaxiga Afgooye tuulooyinkan ka nimid. Wabigaa nagu soo fatahmay in dadkaas Soomaaliyeed oo jooga degmada Dayniile waaxda halgan kaamkii Iidle in walaalnimo iyo in naxariiseed lagu wada fiiriyo wixii loo gali karan loo galo.
Gudaha Soomaaliya xaaladaha adag ee ka jira dalka ayaa Soomaali badan ku qasartay inay ka soo barakacaan guryahooda, iyadoo badi dadkaasina aanay helin garab istaag muuqda, waana sababaha keenaya inay ku adkaato la qabsiga nolosha goobaha ay soo magansadeen, taasoo ugu dambeyn dhaxal siisa walwal iyo duruufo ka daran wixii ay ka soo hayaameen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Suugaanta Soomaalida oo ka kooban noocyo kala duwan ayaa kaalin wacyigelineed iyo mid madadaalo uga jirta nolosha dadka Soomaalida, waxana mudooyinkii ugu dambeeyay jirtay dhaliil ku aadan inuu hoos uga dhacay heerkii uu taagnaa marka la eego nuxurka heesaha iyo gabayada bulshada lala wadaagayo hadaba fankii hore iyo kan maanta maxay ku kala duwan yihiin keebaasa mudan in ummada lagu hago waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta doorada gaaban ee maanta waxana ka doodaya abwaan aadan cabdullaahi cartan shimbiralays oo ka tirsan bahda hal abuurka iyo xasan abuukar cali xasan baydhaba oo ka mid ahaa wariyaashii barisamaadkii ka howlgeli jiray golaha murtida iyo madadaalada waxaana hadalka ku horeynaya aadan
wax badanna fanka dambe wanaagsan sababta aan u leeyahay waxa weeye fanka hore dad faro badan oo dee gaari mugiisa leh halays bay garacayaan halays baa laga yaabaa inay lagu xafido dee bilo lagu xafido iyo waqti maartay aad u faro badan qarash faro badan baa geli jiray fanka dambe wiilyar baa halka kombiyuutar maxaa leeyahay hada aabal halka dhiganahayo maxaa leeyahay keyboardkiisa halka dhinaca ka suranahayo wixii ku soo dhaco marba halka ku duubanahayaa cidna uma baahna waa keligii maxaa leeyahay shaqul kulli weeye marka fanka dambe wanaagsan ka muusiga xoog badan waa aragtay baabuurta markaad gasho waxa diryaanka yeeraa jugta ka dhacayso marka fanka dambe wanaagsan aragtidayda tan kale ee uu kaga wanaagsan yahay waxa weeyaan waagar waxa la raadin jiray la xamiista waxa la leeyahay hala soo qabta la xamiista hebel hala raadiyo markaas waxay qaadanaysaa 7 cisho iyo waqti dheeraada oo loo fariisanayaa markaas ay laxanka hore waa halaabay mid kale ha lagu celiyo yacni waxay runtii shaqo aad iyo aad u fara badan bay ahayd marka runtii soo dhowa hasi hore hasi lagu tuman karaba ma jiro dhalinyaradu waa aragta marka la isugu yimaado caweysyada dhulka wada dhaqaaqay jugtaasaa yeeraysa marka isuma dhawaan leh isuma dhawaa
haye xasan baydhabo
fankii hore iyo fankan sida la garan karo fankii hore wanaagsan sababtuna waxay tahay fankii hore waa cilmiyeysnaa waxyaabaha uu ku cilmiyeysnaa waxaa ka mid ah waxay lahaayeen abwaano maskax furan oo cabiri kara wacyiga markaas taagan tusaale haddii aan usoo qaato haddii ay ka hadleen xagga wax soo saarka tacabka miraha beeraha hees baa loo samaynayaa haddii xagga kalluumaysiga ay ka hadleen hees baa loo samaynayaa xagga dhaqashada xoolaha sida dhaqanka soomaalida uu yahay heesa loo samaynayaa ugaadha waa loo heesayaa arrimaha bulshada dhexdeeda waxyaabaha ka dhaca sida aad la socoto xasan kaafiyo waxaa la samayn jiray ruwaaydo ruwaaydahaas waxyaabaha bulshada dhexdeeda ka dhaca ayaa inta badan abwaanadii hore ay ka turjumi jireen waxaa jirta marka badan waxay ahayd wax cilmi ku dhisan oo laga fiirsaday oo maskaxiyan ay maskaxdooda dhisnay abwaanadii horena de waxa abwaano waaweyn oo xataa waxay ka hadli jireen xagga diintay ka hadli jireen dhaqankay ka hadli jireen waxyaaba badan bay ka hadli jireen marka fankooda oo dhanba wuxuu ahaa guud ahaanba waxa nolosha bini aadamka la xidhiidha ama ku xeeran oo dhan bay ka hadli jireen fanka maanta jira haddii aan tusaale yar soo qaato waxaad arkaysaa wiil iyo gabad heesaya oo ujeedada ay u heeseen aan la garan karin marka fanka hore iyo fankan iskuma dhowa dee waa la garan karaa siduu aqligu qabo fanka horea fiicnaa
aadan maxaad ku sababaynaysaa in fanka maanta uu ka wanaagsan yahay kii hore
waxaan ku sababaynahayaa horta saaxiibkay wuxuu yidhi heesihii hore abwaanin baa samayn jiray haddaba abwaanin baa kuwaan sameeyo cid waliba qarnigeeda iyo waayaheeda wax ka hadashaa marka dhalinyaradana waqtigooda haystaan waxa aan ku ammaanahay waxa weye maanta tiyaatarka uu sheegahayo iyo hobolladii hore horta cidii maanaysa ma jirto fanka soomaaliya ee nool ee maanta la daawaday youtube-ka dhalinyarada cusub weeye ayagaana fanka nooleeya iyagaa nuuriyey wayna leeyihiin abwaaniin kuwaasayba qarash badan lagu bixinaya haddana wixii meesha ku jiro runti wax kuwaalatile maalahanbo marka dhegaysato laba mar hadda dhegaysato yani xiisaba kuma gelin lahayaan wax yani muusiga laftiisa malahayn runti kuwaalati saa usii sarreeyo marka adduun casri ah la joogaa daraamkii gooni baad u brogaraamsanaysaa gitaarkii gooni baad u duubanaysaa sosofanka codkii aad rabto oo weliba filtera iyo intaad ku darsatay hawo macaan sida aad rabta aad ka dhigan karayso boqol qof oo hal tuunba kuwada afuuftay mikrofoonkooda aftaariyo ku dhacayso wax ka soo baxaya wax la fahmi kara ma ahan wax wanaagsanna maaha adduunka casri buu joogaa dhalinyarada cusubna waa kuwa runtii fanka nooleeyey wax gelaya rawaayadaha ayuu sheegahayane maanta ma jirta hata cid gelayso iyo cid rawaayad u socota inaba hayaraatay ma jir marka fanka hore waa dhintay allah u dhaxariistay waxaan leeyahay dhalinyarada cusub hala taageero halasoo dhawey ayagaa shidahaya carrada
xasan baydhaba waxaad ku doodaysaa in fankii hore uu ka wacan yahay kan maanta maxaad taas ku caddaynaysaa
waxaan ku sababaynayaa waxyaabaha oo macluumaadka inta la soo ururiyo oo pan laga sameeyo oo dadku ay garan karaan bulshada xataa wacyigelin ay ahayd yani wax walba ayaa la soo bandhigi jiray oo bulshada ka dhaxdhaca kadibna dadka waxbay ku saxan jireen oo ay ku tusaale qaadan jireen mid kale aan u soo noqonayo saaxiibka wuxuu tiyaatarka lama geliyo tiyaatarka hadii nabadgelyo la helo waa la gelayaa sababtu waxa weeye dadka baraatiga inay wax u daawadaan fiican waxaa kale doonka cabka jeclay inuu uga jawaabo fanaaniinta hore dhaqaale ma jirin buu yidhi fanaaniinta hore wadamada carabta intay aadaan ayay ka keeni jireen dhaqaale badan midi kaleeto fanka hore caburis ma jirin waxaa jiray barnaamij la yidhahdo hirgelinta heesaha oo si sharciga oo fooda aan ahayn oo inta hirgelinta heesaha la sameeyo waxaa ka mid ah fanaanka weyn ee arrimaha bulshada baanta qiimo kule dalka iyo dibadda xasan aade samatar hirgelintaas uu kusoo baxay 2007-kii marka waxaan kuu sheegayaa in fanaaniinta haddii ay tahay arrintu iska yaacdo kombyuter inta wax lagu duubo lagu qurxiyo fan lagu noqonayo haddii macaanku iraahdaa hadda tusaale soo qaatay dhinaca mu'allifiinta oo kale ilaaha baan kugu dhaariyey mu'allifka maanta magaca kule oo dhalinyarada hees u sameeya anigoo nin wariyaan ahay oo tiyaatarkana ka xidhiidin jiray aan garanaya anigu maanta mi fankii hore eriyada waa dhadhansanaysaa yacni mirihii waad fahmaysaa laakiin miraha dhalinyaradan maanta jirta hal xaba kalema soo bixi karto midi kaleeto flash wax la yidhahdaa lagu heesaa maxaa la yidhahdaa flash baa internet lagu soo duubo baa kombyuter lagu qorxiya qofkii madrax hadduu soo istaago flash inuu la heesa mooyaane caadi uma heesi karo
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese fanka soomaalida lagu horumarin karaa aan siiyo aadan
xalku wuxuu yahay in la taageero fanka cusub faraa loo yeer wixii cusub caalamka jecel marka adduunkan casriga ah kama maarmi karo fan casri ah walaalkay waxaan ku diidanahay fikirka uu leeyahay fanka horaa wanaagsan fanka hore ma wanaagsanayn aragtideeda aniga qof ahaaneed fanka dambe waa fanka maanta nooleeyeyba fanki yacni hadduusan fanka cusub maanta jiri lahayn tees 30 sano ayay dowladda dhexe dalka ka maqan tahay intaana fan baa jira walaalkay wuxuu yihi waxaa jiri jiray heegan iyo halgan iyo kooxu tiriye haddaba waa ka jiraan dhallinyaro cusub baa jirta kooxda midnimaa jirto waxaa jirto kooxda maxaa la qayladhaan baa jirto xidigaha geeskaa jiro ee wuxuu yidhi life laguma heesi kara life waa lagu heesaa fanaan heesayo cod halaasiro halkaa soo istaagay life na waa ku heesaa kuwa hore uu leeyahay life bay ku heesi jiray kumaana heesi jirin life ajaladay daari jireen waxaan wax jiray bay ahayd ee wax lagu nastay ahayd fanaan maxaa la yidhahda cod halaasi aana mar waliba waa heesi karaa marka fanka dambe ayaa fanka nooleeyey asagay ka shidan tahay dee
haye xasan baydhabo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay xadan kaafiyo haddii aan kuu sheego in fanaaniintii hore waddadooda la raaco jiilkii hore la raaco dhaqan ahaanba awowyaasheenii dhaqankoodii iyo wanaagooda ayaan raaci jirnay haddana waxaan qabaa fanki hore in la raaco oo lagaga daydo oo la sameeyo kooxo midaysan oo la sameeyo mataqaanaa kooxo sidii waaberi iyo ankod iyo hegan ay ahaan jireen oo la yaqaano magacyale oo midi kaleta falashon in layska dhaafo oo ay isku talagaraan inay life u heesaan waxaa kaleeto intaa dheer inay iska daayaan waxa la yidhaahdo ku dayashada dhinaca hees qadqaadayba banaan baa cusubba waxaa arkaysaa heesta xasan aadan heesan ahaynba ma haystaba marka waxaa la rabaa inuu heese la yimaado oo ay samaysaan marka fanka waxaa xalwa in dhaqankii hore ay raacaan oo dhaqanka maanta oo jinabiga ay wataan inay iska bedelaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen abwaan aadan cabdulaahi cartan shimbiralays iyo xasan abuukar cali xasan baydhabo tan iyo kulanti dambe nabadeen
waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto Puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 FM qardho 89.9 FM isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 97.4 waxaa kaloo naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed oo booqasho ku joogay deegaanka soomaalida ayaa dah furay mashruuca dhismaha xarun weyn oo dalxiis taasoo loogu magac daray shabeelle wafdiga ayaa haatan dib ugu laabtay addis ababa waxaana warbixintan inoo haya wariyaha v o a da ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaas
wafdigii uu hogaaminayey ra-iisul wasaaraha etoobiya dr abiy axmed isla markaana booqashada ku joogay maalmahani deegaanka gaar ahaan magaalada jigjiga ayaa waxay booqdeen goobta uu ka socdo mashruuca dhismaha dalxiiska shabeelley ee deegaanka oo ah goob u jirta magaalada jigjiga 90 kilomitir waxa uuna ra-iisul wasaare abiy axmed halkaasi si rasmi ah uga dhagax dhigay mashruuca dhismaha xarunta dalxiiska shabeelley oo ay si wada jira isaga kaashanayaan dhismaheeda dowladda federaalka iyo tan deegaanka waxa uu sidoo kale wafdigan uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ay soo kormeereen mashruuca biyogelinta magaalada jigjiga wejigiisa labaad haddaba ra-iisul wasaare abiy axmed oo ka hadlayey horumarka uu ku tallaabsaday deegaanka soomaalida iyo rajada wanaagsan ee uu leeyahay deegaanka ayaa waxa uu yidhi deegaankan waa deegaan leh rajo weyn deegaankan waxa uu helay hogaan wanaagsan shacabku waxay heleen nabad waxay ahaan jireen bahwadaag laakiin hadda waxay noqdeen tusaalaha laga barto horumarka ra-iisul wasaare abiy ayaa yidhi waxaa dhammaanteen waxaan ku faanno ah in deegaanka soomaalida loo imanayo khibrad iyo aqoonisodaarsi taasina waxaa xushmad iyo mahadnaq ku leh ayuu yidhi madaxweynaha deegaanka mustafa maxamed cumar dhammaan waxaan u mahadcelinayaa ayuu yidhi ra-iisul wasaare abiy axmed xukuumadda iyo shacabka deegaanka kadib waxa uu ra-iisul wasaare abiy axmed oo ay wehelinayaan marwada koowaad ee dalka iyo madaxweynaha deegaanka mustafa maxamed cumar xariga ka jareen warshadda furunka iyo daqiiqda taas oo ay hirgelisay xafiiska marwada koowaad ee dalka marwa sinaash tayajow waxaana warshaddan loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka danyarta ah ee deegaanka hoosna loogu dhigo secir bararka waxayna maalinkii soo saari kartaa warshaddani 300 kun oo xabo oo rooti ah ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya dr abiy axmed oo munaasabaddii xadhigka jarka ka hadlay ayaa waxa uu ka warramay waxyaabihii uu soo arkay muddadii uu ku sugnaa deegaanka
ጀምሩ በሶማሌ ክልል በርካታ የልማት ስራዎች መሰረተ ልማት ስራዎች ስናይ
laga bilaabo ilaa maalinimadii shalay waxaan soo aragnay horumarka ka socda deegaanka sidoo kale maanta waxaan dhagax dhignay dhismaha xarunta dalxiiska shabeelley ee deegaanka goobtan aan maanta dhagax dhignay waa goob aad u qurux badan ayuu yidhi ra-iisul wasaare abiy axmed mashruucan waxaan ku rajo weynnahay intaan dhammayno inaan sannadka dambe xadhigga ka jarno ayuu yidhi ra-iisul wasaare abiy axmed yegelelidda mashruucan cusub ee dalxiiska kasakow marka laga yimaado ayuu yidhi ra-iisul wasaare abiy axmed in nashqadiisa ay ka turjumayso deegaanka soomaalida haddana waa mid ka turjumaya ayuu yidhi guud ahaan soomaalida oo dhan meel kastoo ay joogaan ee sida dhaqanka iyo habnoolleedka waxa uuna yidhi nashqadan kasakow waxa uu muujinayaa kuwa ku nool muqdisho somalilend jabuuti kenya iyo soomaalida kale ee ku nool waddamada kale inta ay yimaadaan ayay dhaqankooda si casri ah ugala socon karaan iyagoo muuqaal dhow ku arkaya geela iyo shabeelka waxayna xaqiijinaysaa ayuu yidhi ra-iisul wasaare abiy axmed arrintan hiigsiga jigjiga inay noqoto runta soomaalida sidoo kale waxaa isaguna ka hadlay goobta madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar isagoo uga mahadceliyey xafiiska marwada koowaad ee dalka mashaaricaha ay ka hirgelisay deegaanka
kabant qaramaawit nabeet zinastayachow ከአሁን በፊት ለጅጅጋ ከተማ ለሶማሌ ክልል ሁለት ትምህርት ቤት አበርክ ለሶማሌ ክልል ህዝብና መንግስትም ከልብ እናመሰግናለን
hadda ka hor marwada koobaad ee dalku waxay magaalada jigjiga ka dhistay laba dugsi kuwaas oo ay hadda wax ka bartaan in ka badan 2000 oo arday waxa uu sidoo kale sheegay Bilcayl Mustafa in warshadan furunka iyo daqiiqda ee xariga laga jiray ay door muhiim ah ka qaadan doonto kor u qaadida nolosha bulshada deegaanka ugu dambeyntii ayuu yiri madaxweyne Mustafa aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca bulshada deegaanka ayaa waxaan si kaliya laab ah idinku mahadcelinaynaa dhisidda warshad cusub ee furunka iyo daqiiqda ee deegaanka Soomaalida aad ka hirgeliseen dhankeeda waxa iyaduna ka hadashay mashruucan warshadda furunka iyo daqiiqda ee xariga laga jiray Marwazinash Teju oo ah marwada koowaad ee dalka isla markaana xafiiskeeda maalgeliyey warshadani cusub ee xariga laga jiray waxayna tilmaamtay in dhowr sano ka hor ay halkan yimaadeen isla markaana ay dhiseen laba dugsi sidoo kalena xustay in maanta ay xariga ka jarayaan warshadda furunka iyo daqiiqda oo ay sheegtay inay tahay mid wax weyn ku soo kordhin doonta deegaanka haddaba wafdigii uu hoggaaminayey ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa markii ay dhammaysteen howlahoodii shaqo ay u yimaadeen deegaanka Soomaalida ayaa waxay dib ugu laabteen xarunta dalka ee magaalada Addis Ababa Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
halka dhigistaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay haskasayn dhigistiyal ku soo gabagabeynna baahinteen idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysay laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waa dhamaan bahda laanta af Soomaaliga ee VOA Washington oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.